Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambomba ny tokantranontsika tsirairay avy amin'izao voalohan'ny herinandro izao. Rehefa tahaka izao moa dia averina amintsika ny famitinana izay hita nandritra iny herinandro iny. Ka ny lohahevitra no alalintsika teto miaraka tamin'ny Mopera Laurent dia ny hoe ny fitonanam-poana. Misy fiantraikany ao amin'ny fiainantsika kristianina indrindra io fidonanam-poana io, ka andeha izay Mopera no hoentintsika voalohany amin'ny mpiaino. Inona moa izany no fiantraikany izy io eo amin'ny fiainana maha-kristianina?
Eto ampamaranana ny lohahevitra izay narahantsika nandritra n'iny herinandro iny ary sika ka amitipitina zay vo zara na hoe ny fifampizarana zay natao tamintsika makasika ny lohahevitra hoe ny fidonanam-poana. Hitantsika nandritra zay fa ny olona midonanam-poana dia olona mora tratra ny fakam-panahy, voatarika any amin'ny fahotana. Ka inona ny tokony ataontsika hoe nanao ny ezaka mba hiroso amin'ny fahaizana tia karokaroka sy tia manolo tena hanao zavatra na hoe hanao ny asa? Raha misy tsy te hiasa ozy izy mahatsindapoly, aoka izy tsy hihinana.
Nambarantsika tamin'iny herinandro iny fa hoe tsidrak'Andriamanitra isika midonanam-poana fa tsy maintsy miasa, satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra ihany koa isika ka tsy tokony hipetra-potsiny. Asiantsika tamberina kely ny resantsika momba an'izay hoe maninona no tsidrak'Andriamanitra ny fidonanam-poana.
Tsy sitrak'Andriamanitra velively ny fiainana ao anatin'ny fidonanam-poana fa mitarika antsika hiroso makany amin'ny fakam-panahy maro na holatsaka any anatin'ny fahotana. Hitantsika mantsy fa rehefa tsy manao na inona na inona isika dia moramora kokoa ny hisosoan'ny ratsy eo amin'ny fiainantsika. Misosoka mora ny ratsy ao an-tsaintsika na ao am-pontsika. Tsy vitan'izany ihany fa mety hame fanafitonana ny hafa ihany koa isika hitarika ny hafa ho any amin'ny fakam-panahy.
De hitantsika tamin'iny herinandro iny koa Mopera fa hoe toetra ratsy avy amin'ny demony ange ny fidonanam-poana, ary mahatonga ny olona anao ity karazana asa ratsy rehetra ity. Ndeha asintsika tamberina ihany koa ny vokadratsy ny o fidonanam-poana io.
Izany rehetrarehetra izany mahatonga antsika tsy hijoro vavolombelona maha kristianina antsika, satria mame ohatra ratsy ho an'ny hafa. Ary tsy izay ihany fa malaina tsy tianao zavatra isika eo amin'ny fiainana.
Nolazaintsika teto ihany koa fa hoe tsy ampy ny tia karokaroka fa misy toetra hafatakiana ao anatin'izay tikarokaroka izay. Ary nambara teto ny hoe mila mafo tena, mila mafo fotoana, mila mafo hery, mila mafo fahaizana ao anatin'izay le fanampiana ny hafa izay mba tsy hidonanam-poana. Inona no ezaka atao izany mba hiadiana amin'izay hoe fidonanam-poana izay?
mba hahafahana miady dia ilaina ny fahaizana mihetsiketsika, ny fahaizana migaga. Ary manampy an'izay dia ny fanoloran-tena na ny hoe fahafoizan-tena. Ka ireo rehetrarehetra ireo dia anisan'ny fijoroana ho kristianina ao am-piangonana, eo amin'ny fiainana andavanandro. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ireo izany rehetrarehetra izany ka tsy maintsy asongadina eo amin'ny fiainana, ny figagana, ny fahaizana mihetsiketsika sy ny fanoloran-tena eo amin'ny fiainana.
Dia nanome famitinana sy famehezana ny lohahevitra no alalaintsika teto môpera dia ny hoe fitonanam-poana izany. Tao anatin'izay no nisy ny fanentanana isan-karazany fa tokony ampiasaina ny finonana na ny kristianina tsirairay avy mba hamokatra tokoa ary tsy hisy hirika ho an'ny demonia ny maha kristianina antsika. Ka azo avery môpera ve, azo fehezy môpera ihany a ny mahakasika ity lohahevitra ity hoe mitonanam-poana?
Manasantsika ary hanolo tena hanompo ny hafa, na ao amin'ny fianagavianao na ao amin'ny fiarahamonina misy anao, ka izay no afahantsika miady tokoa ny fakapanana fotana izay misy eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ka hiainantsika ny targetram-piainana izay nomen' Jesosy Kristy antsika hoe hanompo fa tsy ho tompoina.
Dia ankasitrahana izay fanampiny môpera lorantsika izay a, mba hahafahantsika mahatsapa ny lanjan'ny asa eo amin'ny fiainantsika, tsy amin'ny fiainan-davanandro ihany fa ny lanjan'ny asa amin'ny maha kristianina antsika, ka manentana antsika mba tsy hitoetoe-poana na hipetra-potsiny fa miezaka hatrany a hitady asa atao fa tsy hipetra-potsiny a eo amin'ny fiainana andavanandro. Tapitratra ihany koa ny lohahevitra lehibe andinantsika momba ny fiangonana fa manomboka rahampitsika dia hiezaka indray a hijeriny hoe ahoana zany fiainany fiarahamonina zany, inona no anjara toeran'ny fianakaviana ao anatin'ny fiarahamonina, inona no iraka ho an'ny fianakaviana ao anatin'izany fiarahamonina izany. Rahampitsika manomboka iaraka amin'ny mompera Marika raha miandro soa a dia manomandra-pitafa aminao aro amin'izay fiarahantsika rahampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.